Un oso reto. Un oso reto consistirá en promover a nosa localidade dun xeito respetuoso ca poboación e co entorno. Para facer isto, realizaremos un tríptico turístico produto final pro que deberás ir facendo as seguintes tarefas. Primeiro reto, coñece todo o posible sobre o texto narrativo, así como a forma xeitada de contar historias. Unha vez teñamos todo, poderás afrontar a primeira parte do tríptico, crea ou adapta unha lenda acontecida no lugar onde vives. Segundo reto, indaga sobre as estruturas poéticas e os recursos literarios e expresivos que posúen os poemas e as cancións. Deste xeito, podemos afrontar a nosa segunda encomenda. Crea ou adapta un poema ou canción que describa a túa localidade. Terceiro reto, para completar o tríptico, busca o maior número de información posible sobre actividades que se poden facer na túa zona sen afectar de forma negativa ao patrimonio histórico e natural nin á veciñanza. Información sobre lugares que merecen unha visita e tamén sobre produtos que tedes no voso concello ou concellos veciños. Elabora pequenos textos que presenten actividades a realizar, así como lugares de interese e produtos locais. Este tríptico non ten que ser un produto final cun formato único escrito, senón que pode ser enfocado a través da utilización de todos aqueles recursos audiovisuais cos que contedes no voso centro, grabación de vídeo, audio, podcast.